Uvaženi slušaoci Radija Svetigora, u narednim minutima predstavit ćemo vam 239. krstovdanski broj Svetigore obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske, koji se upravo pojavio iz štampe. U uvodnom tekstu, u rubrici Aktuelno, povodom 520 godina Cetinskog oktoiha, donosimo izjavu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koji kaže da je crnogorski jezik ideološki projekat vlasti. Istim povodom u rubrici Besjeda donosimo mitropolitovo predavanje pod naslovom Uticaj bogoslužbene poezije na Njegoševo dijelo. Radi se o predavanju visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija o Vaskrsu 1995. godine povodom 500 godina od izlaska iz štampe Cetinskog oktoiha. U rubrici Bogoslovlje donosimo tekst pod naslovom Etos pravoslavnog iseljenja, njegov nastavak, a autor je protojerej dr. George Morelli. Održan je nedavno i drugi seminar stručnog usavršavanja za profesore bogoslovija Srpske pravoslavne crkve u Nišu. Tačnije, to je održano 21. augusta 2014. godine. A naslov reportaže, čiji je autor Aleksandar Vujović, je Gospod je istinski pedagog. U rubrici Besjeda donosimo tekst pod naslovom Vozdviženje časnog krsta Gospoda našeg Isusa Hrista, sveštenika Georgija Sergejeva. U rubrici Brak i porodica Svetigora objavljuje tekst pod naslovom Pripremajmo djecu za brak, autor je magistar Keri Papas. Još jedna reportaža Aleksandra Vujovića, naslov Velja gospođe u selu Resna u Bjelicama, radi se o proslavi praznika uspenja Presvete Bogorodice u ovom selu u blizini Cetinja. Tu se nalazi znamenita crkva, čuvena iz vremena pohoda vezira Ćuprilića na Crnu Goru 1714. godine, gdje su braća Milići, braneći crkvu, izginuli u unutrašnjosti hrama. Tu su oni znameniti Njegoševi stihovi koji se nalaze, koji opjevavaju taj događaj, koji se nalaze u Šćepanu Malom, a koji su ispisani na tabli koja se nalazi u crkvi. Milutin Veković u rubrici Zapis piše o ljudskom prokletstvu i kazni Božijoj, tematika vezana za manastir Ostrog, a u rubrici Poezija Svetigora objavljuje nove pjesme našeg kolege Slavka Živkovića. Žitije oca Justina Pirvua pod naslovom Životopis jedne pobjede je sljedeći tekst koji možete čitati u novom broju Svetigore. A u istoriji ispovjedništva, u tekstu arhijepiskopa Volokolamskog Ilariona Alfejeva, čitajte o ispovjedničkom podvigu sveštenika Vasilija Gundijajeva pod naslovom Nikada se ničega ne bojite. Reportaža pod naslovom Druženje s najljepšim djetetom na svijetu odnosi se na Cetinski 15. sabor pravoslavne djece Crne Gore, koji je nedavno održan, kao što znate, na kome je učestvovalo oko 1500 mališana iz svih krajeva Crne Gore. U rubrici Parče neba na zemlji Olivera Balaban piše o svetinjama Crne Gore. U rubrici Istorija profesor istoričar Predrag Vukić piše o 40. godišnjici od turske invazije na sjeverni Kipar pod naslovom Kipar na udaru turskog imperializma. Hor svetog apostola evanđeliste Marka iz Podgorice boravio je nedavno u Italiji, o tome u putopisu pod naslovom Radosni pohod svetom Petru i svetom Nikoli piše Isidora Radulović. Episkop Jovan uveden je nedavno u tron episkopa Pakračko-Slavonskih, o tome piše Aleksandar Vujović u tekstu sa naslovom Duhovne svečanosti u parhiji Slavonskoj. Kao što znate, nedavno je potpisan i sporazum o bratskoj saradnji između Kuzbanske i Cetinske bogoslovije. O tome možete više detalja saznati u reportaži pod naslovom Glavna snaga pravoslavnih naroda je u snazi zajedničke molitve. Tu je i razgovor sa mitropolitom Kemerovskim i Prokofijevskim Aristarhom, intervju koji je dao našem radiju i časopisu Svetigora, koji ste već slušali na našim radiotalasima. Ovdje je objavljen pod naslovom Krvoproliće u Ukrajini je američka inicijativa. Tu je i hronika trga od Čirilice, kulturne manifestacije koja se održava u Herceg Novom. Zatim doktor Dragica Bojević u rubrici Medicina piše o depresiji. Donosimo i tekst o blaženo počivšem mitropolitu Kijevskom i sve Ukrajine Vladimiru, tekst pod naslovom Molitvenik trećeg milenijuma. I tu su naravno naše stalne rubrike iz svijeta, iz otačastvene crkve, iz pomjesnih crkava i hronika mitropolije. Dakle, u novom broju Svetigore očekuje vas mnoštvo zanimljivih tema, pa ga preporučujemo vašoj pažnji.